Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëserdhet në valet e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci me producentin Majren Shani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Mes tjerash, në këtë emision mund të dëgjoni. Çmimet e larta të energjisë elektrike dhe droja se do të ketë reduktimet e gjata, po shtyn qytetarët që të gjejnë alternativa për ngrohje. Disa qytetarë të aftë për punë refuzojnë të punojnë me kontratat e rregullta. Liberalizimi i vizave, qytetarët skeptik se mund të ndodhë shpejt.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për shkak të çmimeve të larta të energjisë elektrike dhe drojes së reduktimeve të kësaj energjie, si dhe për shkak të ngritjes së çmimeve të drunve dhe produkteve të saj për ngroje, qytetarët po orientohen ka thëngjilli. Eksploatimi dhe shitja e thëngjillit pa licencë si janë të paligjshme, por një shitës thotë se këtë e ka të vetmen mënyrë mbijetese për familjen e tij. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Rekomandimet e qeverisë së Kosovës që qytetarët të kursejnë energjinë elektrike droja nga reduktimet e shpeshta të kësaj energjie, çmimi i lartë i druve e kanë shtyrë afrimin identiteti vërtet i njohur për redaksin që të blejë nga shitësit jo legal thëngjill për ngrohje gjatë dimrit. Ai thotë se në muajin gusht i ka blerë 5 metra kub dru për ngrohje, por ato janë të pamjaftueshme për t'ia dalë në fundstinës së dimrit. Për 1 metër kub të druve, siç thot ai, ka paguar 75 euro që krahasuar me vitin e kaluar është më shtrenjtë rreth 25 deri 30 euro. Kjo sipas tij ka qenë arsyeja për të siguruar rreth 6 tonelata thëngjill.
Ne kemi marrë 2 kamioneta me thëngjill, do të cilën bu ofër 300 euro vështë.
Afrimi thekson se është i vetëdijshëm se thëngjillin e ka blerë nga shitësi ilegal dhe se djegja e thëngjillit është ndër ndotësit kryesor të ajrit.
Po ne jemi të vetëdijshëm si qytetor, shteti kërkon prej neve me kursye energjinë, në teatranon kërkuhet kujdes ndaj pyjeve, për shembull mos më dëmtu, në teatranon kërkohet që thëngjill mos më marrë në mënyrë ilegale, po edhe na nuk kemi zgjidhje tjetër. Gjatë stinës dimrit me diçka duhet më ngru, nëse shteti kishë siguru një zgjidhje tjetër për neve, atëherë asna nuk ishëm vepru për shumë si qytetonë këtë njërë.
Si pas e ligjit për minjera dhe minerale, licencën për eksploatimin e thëngjillit në Kosovë ka vetëm korporata energjetike Kosovës. Rrjedhimisht askush tjetër nuk ka të drejtë ligjore të eksploatoj dhe shes thëngjill pa licencë të shfrytëzimit, por në mjaft raste në Prishtinë, thëngjilli për ngroje shitet në forma jo legale. Radio Evropa e Lire ka kontaktuar një nga shitësit e till, identiteti të cilit është i njohur për redaksin, por që kërkoi të mbetet anonim për publikun. Ai tha se kudo në Prishtinë mund të sillet një kamionet me rreth 3 tonelatë thëngjill me çmim prej 120 euro. Ai rrëfen se si e siguron thëngjillin për shitje.
Zjerrët atë në Zhilivut, unë e blinë Zhilivut, edhe e shpëndoj të një. Këtë ata njerëz qka e ndjerin thëngjillin 10 metra, 20 metra pusht, me to keqen fukareve që mojnë familje.
Shitësi, po ashtu thotë, së është i vedishëm që puna që bën është e paligjshme, por si pas ti, është e vetmja mënyrë që të siguroj mbjetesën për familjen e ti shtatantarëshe.
Si kom 5.000 moje jam familjor, vetë ma borë rrugën një njëzë, të më shtim punën e lopit punë me njëherë. Unë jam i pa punë, jetoj në bilic. Çka thu ti afu me nalgjit pun edhe me bekfmia unja qa?
A i shtoj se kërkesat për thëngjill janë shtuar marë parasysh që çmimi i druve është ngritur shumë në raport me vitin e kaluar, se çmimi i druve tashmë është rreth 30-40% më i shtrejt se sa vitin e kaluar, e konfirmon edhe një shitës i druve që tha se quaj Gjafer. A i tha Radios Evropa e Lirë se rallëher mund të gjendë në treg edhe dru me çmimin e vitit të kaluar, pra deri në 25 euro, por ato dru janë prerë në formë jo legale.
Çmimi që të sillet prej 65, 70, 80 varet kualiteti druve. Ka dhe në qenë logaritë që të 75 është dhe më honë që shiten më shumë.
Radio Evropa e Liri është drejtuar Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës me pyetjen se sa ka arritur inspektorati kësaj ministrie të luftojë eksploatimin dhe shitjen e paligjshme të thëngjillit. Në përgjigjen me shkrim të kësaj ministrie thuhet se inspektorati bashkë me policinë e Kosovës kanë kryer disa aktivitete rreth parandalimit të eksploatimit dhe shitjes së thëngjillit. Janë inspektuar 5 lokacione në komunën e Vushtrisë dhe atë të Obiliqit dhe janë ndaluar këto aktivitete janë bllokuar disa mjete të rënda me të cilat është kryer aktiviteti, si kamion, eskavator, si dhe një separacion i thëngjillit, thuhet në përgjigjen e kësaj ministrie, e cila ka shtuar se aktivitetet në këtë drejtim janë duke vazhduar dhe do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim, deri në parandalimin e plotë të kësaj dukurie. Agron Bektashi, ekspert për çështje të mjedisit, thotë se pjesa më e madhe e qytetarëve në Kosovë vazhdojnë të ngrohen me peletë, dru dhe thëngjill, marë parasysh krizën energjetike e cila po parashikohet jo vetëm në Kosovë. Ai merr shembull Prishtinën, ku sipas tij vetëm 30% e qytetarëve janë të kyçur në rrjetin ngrohtore së qytetit termokos, ndërka 70% e tyre ngrohen në forma tjera alternative, disa prej të cilave ndotin ajrin. Marë parasysh, si thot ai, që çmimi peletit dhe druve për ngrohje është ngritur, për qytetarët është bërë pa përballuesh me blerje e tyre. Ata tash janë orientuar që të sigurojnë thëngjillin, për shkak se çmimi është i përballueshëm për qytetarët. Për më shumë, sipas tij, për ngrohje shumë objekte përdorin edhe naftë dhe vajra të djegura. Të gjitha këto, si thot ai, rrezikojnë të ndotin ajrin.
Unë figurojmë se nëse vjen një krizë ajo si të parashit, mund të kemi një ndotje shtuat të ajrit dhe ramjet të cilësis, të krisht për shkak të djegjes së thëngjillit edhe materialeve tjera dyshimta të cilat popullatat edhe shtëpit individuale do të përdoren për monitorim.
Bektashi shtoi se ndotja e ajrit krahasuar me 2-3 vitet e fundit mund të jetë në nivelit shumë të lartë. Kjo për shkak se gjatë pandemisë së koronavirusit, cilësia e ajrit ishte përmirësuar sepse ishin ndaluar aktivitetet e mëdha industriale, çarkullimi i veturave gjatë orareve të caktuara e sidomos natën. Deri në vitin 2018, Korporata Energjetike e Kosovës u ka dhënë thëngjill si dhuratë punëtorëve të kësaj korporate. Në atë vit Ministria e Zhvillimit Ekonomik ka marrë vendimin për ndalimin e dhënjes së thëngjillit si dhuratë për punëtorët e KEKU-t. Së fundmi, ministrja e ekonomisë Artane Rizvanolli ka theksuar që ka shfuqizuar këtë vendim në mënyrë që punëtorët të ndihmojnë në atë kalimin e krizës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Disa qytetarë të aftë për punë në Kosovë refuzojnë punën me kontratë të rregullt për asistencë sociale dhe në këtë mënyrë ata punojnë pa kontratë. Ky fakt po pamundson punësimin e tyre, thonë afaristët. Për të eliminuar këtë fenomen, qeveria e Kosovës ka publikuar një dokument për reformimin e skemës së ndihmës sociale. Nadia Ahmeti na njofton me detajet e tjera.